Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Të paktën 1000 persona kanë mbetur të vdekur pasi një termet goditi Afganistanin lindor. Babai i 4 djemve të zhdukur refuzon të jap mostrat e gjakut për ADN, ai thot se i pret të gjallë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama konfirmon pjesëmarrjen e liderëve të Ballkanit të hapur në samitin e BE-s. Ukraina dhe Moldavia do të marrin statusin e kandidatit në samitin e BE-s, ndërkohë do të përsëritet përkushtimi për vendet e Ballkanit Perëndimor. Bullgaria pritet ta heqë veton ndaj Maqedonisë së Veriut. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me shumicë votash, qeveria e Kosovës ka miratuar propozimin e Ministrisë së Tregtisë për rregullimin e çmimit të derivateve. Ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Rozeta Hajdari, tha se si ministri kanë dhërejtur mospërputhje në çmimin e naftës në treg. Për më shumë, ndjekim raportin nga Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës ka miratuar të mërkurën udhëzimin administrativ për rregullimin e çmimeve të derivatëve të naftës dhe karburanteve të ripërtrishme si dhe masave tjera mbrojtse. Ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë Rozeta Hajdari në arsyetimin e saj të paraqitur në mbledhjen e qeverisë, tha se udhëzimi ka për qëllim mbrojtjen e konsumatorit, mbrojtjen e konkurrencës dhe minjanimin e çrregullimit të tregut.
Udhëzimi administrativ është hartuar në përputhje me procedurat e parapara me rregulloren 09/2011 për punën e qeverisë së Kosovës. Pas konsultimit me administratën tatimore të Kosovës, doganën e Kosovës, autoritetin e konkurrencës, inspektoratin e tregut, shoqatën e naftarëve dhe të tjerë aktër përkatës.
Ministri Hajdari në arsyetimin e saj nuk ka përcaktuar ndonjë çmim maksimal të lejuar për naftën dhe as nuk ka thënë se kur do të ndodhë kjo. Çmimet e naftës janë rritur së fundmi në Kosovë. Aktualisht 1 litër naftë ka çmimin mbi 1.90 euro. Ministri Hajdari tha se në bazë të dhënave që kanë marrë nga administrata dhe dogana e Kosovës, është vërejtur se ka mospërputhje të çmimeve në Kosovë me lëvizjet në tregjet botërore. Naftarët në Kosovë më 9 qershor përmes një shkresë drejtuar kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe ministrave të linjës së ekonomisë kanë kërkuar që të ruhet ekonomia e tregut të lirë dhe që minimalisht marzha apo çmimi maksimal të jetë përshitjen me shumicë 3% dhe përshitjen me pakisë 12%. Sipas naftarëve, nëse qeveria dëshiron të mbrojë konsumatorët, duhet të ulë aksizën dhe tatimin mbi vlerën e shtuar për naftën, sikurse si shton ata kanë bërë vendet e tjera të rajonit dhe Bashkimi Evropian. Edhe subjekti opozitar Lidhja Demokratike e Kosovës kishte kërkuar që të ulet aksiza për naftën dhe tatimin mbi vlerën e shtuar në mënyrë që të mundësohet ulja e çmimeve. Ndërkohë naftarët patën deklaruar se po rrezikonin që të falimentonin nëse aplikohet një marzhë ngjashme për fitim, siç kishte vendosur qeveria për periudhën 3 mars-31 maj. Qeveria e Kosovës me 1 mars pati marr vendim që të përcaktoi çmimet shitse maksimale apo marzha tregtare me shumicë dhe pakisë. Sipas këtij vendimi, marzha më e lartë tregtare ishte deri në 4% të çmimit të shitjes, ndërka ishte shitësit me pakisë, marzha më e lartë ishte në 6%. Çmimet dhe kërkesa për naftë janë rritur në tregjet ndërkombëtare pas ndërhyrjes ushtarake të Rusisë në Ukrainë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Liderët e Ballkanit të hapur Edi Rama, Aleksandar Vučić dhe Dimitar Kovacevski do të marrin pjesë në samitin BE Ballkani Perëndimor nesër në Bruksel. Kryeministri Edi Rama konfirmoi praninë në samit, por theksoi se është ende herët për të qenë optimist për hapjen e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Në një postim në Twitter, kreu i qeverisë shqiptare tha se ne do të kërkojmë të dëgjohemi për idenë për Ballkanin e hapur. Liderët e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor janë ftuar në Bruksel në ditën e parë të samitit, që do të mbahet më 23 dhe 24 qershor. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se pjesëmarrja në samitin e ardhshëm të BE-s e ka diskutuar me videolidhje me kryeministrat e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, Edi Rama dhe Dimitar Kovacevski. Edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani e ka konfirmuar pjesëmarrjen në këtë samit, ku siç ka thënë do të përçojë mesazhin e qartë të popullit të Kosovës mbi nevojën e përshpejtimit të procesit të integrimit, duke filluar nga liberalizimi i stërvonuar i vizave deri te mbështetja për statusin e vendit kandidat për Republikën e Kosovës pas aplikimit.
Vizitoni faqen tonë internet europaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Ukraina dhe Moldavia do të marrin statusin e kandidatit në samitin e Bashkimit Evropian që zhvillohet nesër dhe pas nesër. Radio Evropa e Lirë ka pasur qasje në draftin e konkluzave që do të miratohen në këtë takim. Nga aty do të përsëritet përkushtimi i BE-s për perspektivën e antarësimit për shtetet e Ballkanit Perëndimor. Nga Brukseli raporton korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Në samitin e BE-s që zhvillohet nesër dhe pas nesër në Bruksel, do të ndahet statusi i kandidatit Ukrainës dhe Moldavisë, ndërsa do të përsëritet përkushtimi i Bashkimit Evropian për perspektivën e antarësimit për vendet e Ballkanit Perëndimor. Për këtë tashmë është përgatitur drafti i konkluzave që do të miratohen në këtë takim të Këshillit Evropian, drafti me të cilin ka pasur qasje edhe Radio Evropa e Lirë. Por, si që qëndrojnë gjërat në këtë moment, përveç porosive politike për përshpejtimin e integrimit të vendeve të rajonit me BE-n, nuk priten vendime konkrete sa i përket nisjes së negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, apo ndonjë vendim tjetër konkret lidhur me rajonin e Ballkanit Perëndimor. Bashkimi Evropian shprehën mbështetjen e plotë dhe të pa dyshimt për perspektivën e antarësimit në BE për Ballkanin Perëndimor dhe bën ftesë për përshpejtimin e procesit të antarësimit, thuhet në draftin e samitit. Nga ky takim, do t'i bëhet ftesë Komisionit Evropian, përfaqësuesit të lartë dhe Këshillit që të avancojnë më tej integrimin gradual me Bashkimin Evropian dhe rajonit gjatë procesit të zgjerimit në mënyrë reversibile dhe duke u bazuar në meritat individuale. Në këtë dokument, një paragraf i veçantë i është kushtuar edhe dialogut mes Kosovës dhe Serbisë dhe zgjidhjes së mospajtimeve bilaterale dhe rajonale në mes të vendeve të rajonit. Këshilli Evropian rikonfirmon urgjencën për arritjen e progresit të dukshëm në zgjidhjen e çështjeve të hapura bilaterale dhe rajonale, në veçanti në dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës për normalizimin e raporteve mes Serbisë dhe Kosovës, thuhet në këtë draft. Nesër në mëngjes zhvillohet edhe takimi i liderëve të Ballkanit Perëndimor me kolegët nga 27 vende të Bashkimit Evropian. Në draftin e konkluzave të përgatitura për samitin e Bashkimit Evropian, flitet edhe për idenë e krijimit të bashkësisë politike evropiane. Këshilli zhvilloi diskutim strategjik për raportet e Bashkimit Evropian me partnerët në Evropë, diskutoi propozimin për krijimin e një bashkësie politike evropiane. E qëllimi është që të ofrohet një platformë për koordinim politik të vendeve evropiane përgjatë tërë kontinentit. Mëtej, do të jetë e vlefshme për vendet e Ballkanit Perëndimor, shtetet e asociuara nga fqinësia lindore, vendet e EFTA-s dhe të gjitha vendet me të cilat kemi lidhje të afërta, do të thuhet në konkluzat që priten të miratohen nga lideret e Bashkimit Evropian. Mëtej, rreth kësaj ideje, pritet të thuhet se qëllimi është të forcohet dialogu politik dhe bashkëpunimi për të adresuar çështjet e interesit të përbashkët në mënyrë që të rritet siguria, stabiliteti dhe prosperiteti i kontinentit evropian. Ajo që është me rëndësi është edhe fjalia se krijimi një bashkësie të tillë politike evropiane nuk do të zëvendësoj procesin e tashëm të zgjerimit të BE-s. Një kornizë e tillë nuk do të zëvendësoj politikat dhe instrumentet ekzistuese, më saktësisht zgjerimin, dhe do të respektoj autonominë e BE-s në vendimmarrje, thuhet në këtë tekst. Ky do të jetë samiti i fundit i Bashkimit Evropian gjatë presidencës franceze, ndërsa pas saj nga një korriku kryesimin e BE-s do ta merr Çekia. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Liberalizimi i vizave për Kosovën nuk ka qenë paraparë që të jetë formalisht në agjend, por është përmendur mundësia që të shprehet mbështetje politike. Një zyrtar i lartë i BE-s, i cili foli me gazetarët për përgatitjen e samitit, tha se nuk përjashtohet mundësia që dikush nga liderët ta ngrejë këtë çështje në takimin e Këshillit Evropian, por shtoi se nuk ka indikacione të qarta sipas të cilave do të mund të thuhet se heqja e vizave do të ndodhë. Në pyetjen se a kanë hequr dorë nga kundërshtimi i tyre vendet si Franca dhe Holanda, ai tha se për këtë duhet pyetur Francën dhe Holandën. Burime diplomatike vazhdojnë të thonë se pa marr parasysh se a do të përmendet apo jo formalisht në ndonjë deklaratë nga BE, çështja e liberalizimit të vizave nuk përjashtohet që të zhbllokohet dhe të nisë procesi në grupet përkatëse punuese të BE-s, por kjo është një procedurë që zgjat dhe nuk mund të paragjykohet afati kohor se kur mund të ndodhë.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Bullgaria pritet të heqë veton ndaj Maqedonisë së Veriut, pas çka asaj dhe Shqipërisë do t'i hapej rruga për hapjen e bisedimeve për antarëse me Bashkimin Evropian. Vendimi pritet të merret në orët e pasdites, pasi propozimi francez prej disa pikash ka marrë edhe mbështetjen e partisë GERB të ish-kryeministrit Bojko Borisov. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Ishe kryeministri bulgar Bojko Borisov i ka dhënë mbështetje propozimit francez për zgjidhjen e kontestit me Maqedoninë e Veriut dhe zhbllokimin e procesit të integrimit evropian të këtij vendi. Lideri i partisë opozitare bulgare GERB Borisov të mërkurin i ka bërë thirrje qeverisë së kryeministrit Kiril Petkov që të paraqesë propozimin në parlament që të miratohet nga shumica e liqëvënësve bulgar. Borisov ka vlerësuar si shumë të mirë propozimin francez, meqë siç ka thënë, i përmban të gjitha kërkesat e palës bullgare.
I treba da vi ka që tekstët действително е много добър. Него са включени всички и опасения, и страхове, и това, което касае България.
Teksti është vërtet shumë i mirë. Ai përfshin gjithë frikën dhe ankthet dhe atë që shqetëson Bullgarinë. Çfarë tradhtie mund të ketë në atë që të dy kombet jenë në të njëjtin komunitet, në vend që të debatojnë në rrjetet sociale, a duhet të përqafohen brezat e rinj? Ka thënë Borisov në një konferencë për media në Sofia. Propozimi evropian parashikon që kushtet e Bullgarisë të bëhen pjesë angazhimeve të Maqedonisë së Veriut në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian. Sipas Borisovit, shumica e deputetëve të Parlamentit të Bullgarisë do të mbështesin propozimin francez. Vendimi i ish-e kryeministrit të Bullgarisë është mirëpritur nga komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Oliver Varhelyi. Faleminderojmë liderin e opozitës GERB për marrjen e një vendimi historik për Evropën dhe për pranimin e negociatave bazuar në propozimin që lejon të vazhdojë hapjen e negociatave të antarësimit me Maqedoninë e Veriut. Ne presim që qeveria të bëjë propozimet e nevojshme sot në parlament në mënyrë që Evropa të mund të ecë përpara, ka shkruar në Twitter komisioneri evropian. Propozimi ende nuk është publikuar, por jo zyrtarisht ai përmban disa pika. Maqedonia e Veriut duhet të konfirmojë para OKB-s se nuk ka pretendime territoriale ndaj Bullgarisë, se do të përfshi pakicën bullgare në kushtetut, do t'i rehabilitoj viktimat nga komunizmi jugoslav, do t'i harmonizoj tekstet shkollore në përputhje me punën e komisioneve të historisë. Do t'i heqë të gjitha tabelat që përhapin gjuhën e urrejqës ndaj bulgareve dhe bulgarisë, ndërsa dy vendet do të dërgojnë në qëndrimet të njanshme lidhur me pozicionet e tyre për gjuhën maqedonase. Për këtë propozim në orët e pasdites pritet të nisë debati në Komisionin Parlamentar për punë të jashtme në Kuvendin e Bullgarisë dhe pas mbështetjes së partisë GERB, propozimi do të miratohej nga deputetët në seancë plenare. Parlamenti bullgar ndërkohë po debaton edhe për mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë. Mbështetje propozimit francez i ka dhënë edhe presidenti Rumen Radev, ndërsa kundër janë shprehur deputetët e partive tjera opozitare, përfshirë edhe partinë Ka një popull të tillë të Slavi Trifonovit, e cila u larguan nga qeveria dhe paraqiti nismën për mosbesimin e qeverisë. Maqedonia e Veriut që nga nëntori i vitit 2020 nuk mund të nisë bisedimet me BE-n për shkak të vetos bullgare. Bullgaria e ka bllokuar procesin e integrimit të Maqedonisë së Veriut për shkak të kontestit ndërmjet të dy vendeve për çështjet e gjuhës dhe të kaluarën historike. Dy vendet në vitin 2017 kishin nënshkruar një marrëveshje për fqinjësi të mirë, por në vend të ngritjes së raporteve, kjo marrëveshje ka hapur temat të cilat mes dy vendeve janë aktuale që nga periudha e para luftës së dytë botërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Shpresa se mund t'i kthehen të gjallë 4 djemë të zhdukur gjatë luftës e mban Peng Halil Hasanin nga një fshati i Zubin Potokut. Ai refuzon të jap mostrat e gjakut për analizën e ADN-s, me të cilën mund të identifikohen dhe verifikohen mbetjet mortore. Përfaqësuesit e familjarëve të pagjeturve thonë se rastet të ngjashme ka mjaft dhe institucionet duhet të punojnë me ta. Sipas Komisionit Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur, në morgun e Prishtinës janë rreth 400 mbetje mortore të pa identifikuara.
Vjen kronika e korespondentit Bekem Bislimi.
Halil Hasani, 77 vjeçar, nga fshati Qabër i komunës së Zubin Potokut, jeton me besimin që 4 djemtë e tij të rrëmbyer më 8 qershor të vitit 1999 nga forcat serbe në fshatin Zhabar të komunës së Mitrovicës së Jugut, janë ende gjallë diku në Serbi. Ai shpreson që djemtë e tij Fadilia, ter 32 vjeç, Gazmendi 24 vjeç, Armendi 20 vjeç dhe Hamiti 15 vjeç, një ditë do të kthehen. Siç rrëfen Hasani për Radion Evropa e Lirë, menjëherë pas luftës ai kishte vënë kontaktet me të paktën dy persona të nacionalitetit serb, të cilët i kishin thënë se djemtë e tij janë dërguar në Serbi, ku mbahen si rob lufte.
Ata si mbas informata që i komune, mas pori në shku në Beograd. Në Beograd ka nejtë ma pak se një muj, mas që ndenaj i kanë qunë për zhara. Kune lidhet i kumë posë, tu e dhe një jo kumë full me njonin, me ata më garoj dhe dhjo me njonin. Ata gjithë më ka zonë që gjinën gjallë, ka shumë gjallë. Ma shumë ka gjallë se sa me në një jo. I mojnë për me qitë kush. Ata janë rëv lufte, nuk ka zë për shka kush.
Hasani nuk ka dashur që të identifikoj personat me të cilet ka biseduar, por si pas ti informatat që kishte marrë nga personat e caktuar, ua kishte ofruar për fatësuesve institucional. Si shtotaj, ata i kishin thënë se burimet e ti po e gënjejnë dhe se informatat janë të rrejshme. Më pas Hasani rëfen se për fatësues të institucioneve të Kosovës i kishin ofruar letër njoftimet e gjeturat të dy prej djemve të ti, por se nuk i kishte pranuar. A i shtoj se ka refuzuar që t'i japë mostrat e gjakut të ti në mënyrë që përmes metodës ADN-s të bëj identifikimi eventual i djemve të ti, në rast se ata gjenden në mesin e mbetjeve mortore në varrezat masive ose në morgun e Prishtinës. Arsyen e refuzimit Hasani e shpjegon kështu.
Se si besoj, edhe sa për eshna kur më si gjesha, une menoj që ka gjallë hënez edhe i pritit gjallë. Sa për eshna, që kanë me vje eshna të rajshëm?
Si pas Komisionit Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur, rreth 400 mbetje mortore të pa identifikuara janë ende në morgun e Prishtinës. Në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirën, nga ky komision theksojnë se tashmë është e nevojshme të rishikohet metoda tradicionale identifikimi të rreth 2000 rasteve gjatë periudhës ndërmjet viteve 1999 dhe 2001. Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur thekson se kjo metodë nuk është e besueshme dhe identifikimi duhet të bëhet në bazë të analizës së ADN-s. Identifikimet e gabuara rezultojnë me një numër të madh të rasteve të pa identifikuara në përmorgje. Sot në morgun e Prishtinës janë rreth 400 raste të mbetjeve njerëzore të pa identifikuara, të cilat janë zhvarrosur dy dekada më parë. Këto mbetje mund t'u përkasin njerëzve, familjet të cilëve besojnë se i kanë varrosur, ndërsa në fakt kanë varrosur dikë tjetër, thonë nga Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur. Ky komision është shpreh obligacion të ndihmoj Kosovën për identifikimin e personave të zhdukur dhe të zgjidhet çështja e identifikimeve të gabuara të mundshme. Instituti Mjekësisë Ligjore në Prishtinë përmes një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë ka theksuar se ky institut në fund të vitit 2021 ka formuar grupin punues për rishikimin e mbetjeve mortore në morg, i cili udhëhiqet nga ekspertët e këtij instituti. Siç thuhet, procesi zbatohet në bashkëpunim të ngushtë me anëtarët e tjerë të grupit punues, Euleksin, Komisionin Qeveritar për Personat të Zhdukur, Komisionin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq dhe Komisionin Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur. Rishikimi mbetjeve mortore në Institutin e Mjekësisë Ligjore do të jetë një proces kompleks dhe i gjatë, pasi që krahas rishikimit të mbetjeve mortore do të bëhet edhe rishikimi i plotë i dosjeve individuale të gjitha rasteve, në mënyrë që në fund ta kemi një pasqyrë të qartë lidhur me numrin dhe statusin individual të gjitha rasteve. Rastet kur familjarët e personave të pagjetur nuk dëshirojnë të ofrojnë mostrat e gjakut dhe nuk i besojnë analizës së ADN-s, ka mjaft, thot Ahmet Grajçevci, kryetari Këshillit Koordinues të Asociacioneve të Familjarëve të Personave të Pagjetur. Ai thekson se sa më parë që familjarët e caktuar ta kuptojnë që identifikimi përmes metodës së ADN-s është i sigurt dhe të japin mostrat e gjakut, kjo do të ndihmonte edhe në identifikimin e mundshëm të disa qindra mbetjeve mortore, të cilat aktualisht gjenden në morgun e Prishtinës.
Në momentin që janë marrë në morgit, do të atër fillojnë njerëz më vidisue edhe më lajmërue vetë vetiju. Dërisa institucionet nuk jenë prapanesh, në këtë dojtim, do të është shumë shtirë që ne t'i bindimi familjar për t'i dhonë 5.6.
Qështje personave të pagjetur është të teme bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në dialogun për normalizimin e mardhënjeve. Gjatë luftës në Kosovë në vitin 1998 dhe 1999, u vëram të 13.000 njerëz nga të gjitha bashkësit etnike mbi 800.000 u zhvendosën dhe rreth 6.500 u zhduken. Qindra trupat e shqiptarve të vrarë të Kosovës janë gjetur në varrezat masive në Serbi. Deri më tani nga Serbia në Kosovë janë kthyer mbetjet mortore të rreth 1.000 personave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org. Rritja e vazhdueshme e çmimit të naftës në Kosovë ka goditur bujqit. Blerim Gashi nga fshati Krushe Madhe e Raovecit thot se rritja e çmimeve në veçanti e naftës e ka shtyr atë të mendojë nëse do të punoj tokën sërish vitin e ardhshëm. Si vjet ai ka punuar 1 hektar patate, 1 hektar e 80 ari speca dhe rreth 8 hektar misër. Ndjekim raportin e përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Blerim Gashin dhe familjen e tij në këtë kohë të vitit mëngjeset i gjejnë duke punuar arat e tyre në fshatin Krushe Madhe Raovecit. Përveç lodhjes nga punët në bujqësi, Blerimi thotë se është lodhur edhe nga çmimet e larta të produkteve bazike që i duan atij për të marrë me bujqësi. Por situatën më së shumti thotë se ja ka rënduar rritja e çmimit të naftës.
Shumë problem, se u bë veç 2 euro nafta. Vjet e kemi pas 50% më lirë se si vjet. Çmimet janë të njëjta, sikur të vjetit, sikur të çitjes do më anë. Bele, më aq më dopt është çitja. Pleu kimik kushton 24 euro, 23 euro një thes, është 25 kilsh. Do më anë dikun që i bje 1 euro kilogramit. Vjetu konë 8 euro, 8 gjys, 9 mas shumëti. Edhe s'kemi me mujtë me përbalumë.
Çmimi naftës në Kosovë është duke u rritur vazhdimisht. Aktualisht, çmimi për një liter naftë sillet nga 1,85 euro deri në 1,90 euro. Nafta është produkti kryesor për bujqit pasi shumica e punëve që ata i kryen në ara. Është mekanizuar pasi kryet me traktor dhe kultivator, nisur nga levrimi, plehosja, mbjellja e derit e korja dhe transporti produkteve. Blerimi thotë se brenda ditës ndodhë që i shpenzon rreth 50 litra naftë, e që me çmimin aktual të naftës, ati duan rreth 100 euro në ditë.
Duhet naftë, nafta po shkon, nafta po argjohet. Dhe është shumë e dopt, cilësia është shumë e dopt. Dhe më në rase që këtë traktor i ka argju vjet 50 litra, si vjet i argjon 70.
Blerimi thot se është e pa drejt që bujqit të paguajnë çmimin e naftës njëjtë si çdo qytetar, duke thënë se të paktën 50% të çmimit duhet të subvencionohet. Të njëjtin shqetësim ndan edhe kryetari i Federatës Sindikale të Bujqëve të Kosovës, Tahir Tahiri. Ai thot se mungesa e politikave mbështetëse për bujqit do të detyrojë shumë prej tyre që këtë vit të heqin dorë nga bujqësia.
Na si Federatë Sindikale e Bëgjëve të Kosovës, edhe qeverive tjera, edhe ministrave tjera, edhe me gojë, edhe me shkrim, kemi bo edhe në farforme, edhe protesta, kemi pas një prej kërkesave në protestat cila i kemi bo, dhe kemi kërkua që si shumica e shteteve të subvencionohet nafta me 50% të çmimit.
Por në Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural kanë konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se këtë vit do të bëhet një subvencionim i pjesëshëm i naftës për bujqit dhe fermerët. Nga kjo përkrahje përfitojnë vetëm ata që kanë aplikuar në programin e pagesave direkte për vitin 2022. Pra bujqit që nuk kanë aplikuar apo bujqit me të vegjel nuk do të përfitojnë.
Jemi të kënaqur, veç me dal 0-0 pa fitim. Vesh të dalim njerë ku jemi kona, për se s'ka rëndë, të më nuk është rëndë fitimi.
Sektori bujqësis nuk është shumë i zhvilluar në Kosovë. Viteve të fundit, personat që janë marrë me bujqësi, vazhdimisht janë ankuar për munges të mbështetjes financiare nga qeveria, si dhe shumë të tjere janë ankuar për munges të fuqis pëntore, si domas asaj sezonale. Si pas një raportit e publikuar nga Ministria Bujqësis në Kosovë, gjdo vit punohen rrëth 420.000 hektar tokë, por një shqetësim shumë i madhë në Kosovë mbetet edhe degradimi tokave bujqësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Rusia po vazhdon sulmet në Donbas duke u munduar të rrethoj forcat ukrainase në rajonin e Luhanskut. Guvernatori këtij rajoni, Sergei Gajdej, tha se forcat ushtarake ruse po shkatrojnë çdo gjë. Për më shumë detaje, ndjekim raportin nga Besmir Nenaj.
Forcat ushtarake ruse vazhdojnë sulmet në Donbas, teksa po mundohen të rrethojnë plotësisht forcat e rezistencës ukrainase. në qytetet e Lisiçanskut dhe Severodonjeckut në rajonin e Luhanskut, ku ndodhen dhe dy qytetet fqinje. Sipas autoriteteve, forcat ukrainase po përballen me sulme të parreshtura artillerie në Lisiçansk. Ushtria ruse po bombardon masivisht qytetin e Lisiçanskut, deklaroi Sergei Gajdaj, guvernatori i rajonit të Luganskut, që përfshin të dy qytetet. Ata po shkatrojnë çdo gjë atje, ata shkatruan ndërtesa dhe fatkeqësisht ka viktima. Në përditësimin ditor të inteligjencës britanike më 22 qershor, thuhet se rezultati i luftës do të varet kryesisht nga aftësia e palëve për të çuar njësi rezerviste në front. Inteligjenca britanike vuri theksin në atë që e quajti humbjet e jashtëzakonshme mes forcave separatiste të mbështetura nga Moska në rajonin e Donjeckut, që sipas shifrave të publikuara nga autoritetet separatiste, më shumë se 2100 ushtarë janë vrarë dhe 8900 të tjerë janë plagosur, çka përbën rreth 55% të totalit të forcave ushtarake në rajon. Në deklaratë thuhet se edhe humbjet e forcave ushtarake ruse, të cilat nuk janë publikuar zyrtarisht nga Kremlini që nga data 25 mars, ka gjasa të kenë pësuar humbjet e ngjashme. Ndërkohë, presidenti Volodymyr Zelensky tha se situata ushtarake ishte shumë e vështirë. Ky është me të vërtet vendi më i vështirë, pushtuesit po bëjnë presion të fuqishëm, tha Zelensky në një fjalim të sëmartës në mbrëmje. Në Severodonjeck, ushtarët ukrainas vazhdojnë të rezistojnë në fabrikën kimike Azot, rreth 500 civil janë strehuar në uzinë dhe sipas autoriteteve rajonale, forcat ruse po e kthejnë zonën në gërmadh. Komanda ukrainase tha gjithashtu se forcat e saj zmbrapsën një përpjekje zbulimi në Metoklin, për të cilën Ukraina ka konfirmuar se ishte pushtuar nga rusët. Kreu i administratës shtetërore rajonale të Harkivit, Olesi Negobov, tha se të paktën 15 civil u vranë në rajon nga bombardimet ruse më 21 qershor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Një tërmet goditi mëngjesin e së mërkurës Afganistanin lindor, duke lënë të vdekur të paktën 1000 persona sipas informacioneve të fundit. Ende nuk dihet numri i saktë i viktimave dhe të plagosurve të tërmetit me magnitud 6.1 ball, i cili goditi provincën Paktika. Tërmeti i cili goditi gjatë orëve të para të mëngjesit, teksa shumë njerëz flinin, ishte një tërmet me thellësi rreth 51 kilometra sipas shërbimit gjeologjik të SBA-s. Sipas Agjencisë Shtetërore të Lajmeve Bakhtar, ekipet e shpëtimit po mbërrinin me helikopter. Ne u bëjmë thirrje të gjitha agjencive të ndihmës së shpejtë që të dërgojnë ekipe në zonë menjëherë për të parandaluar katastrofën e mëtejshme, ka shkruar në Twitter Bilal Karimi, zëdhënës i qeverisë talibane. Lëkundjet u ndjen në kryeqytetin pakistanez Islamabad dhe vende tjera në provincën lindore të Punjabit. Agjencia Evropiane Sismologjike EMSC tha se lëkundjet e tërmetit u ndjen mbi 500 kilometra nga më shumë se 119 milion njerëz në të gjithë Afganistanin, në Pakistan dhe Indi. Vetëm 6 muaj pas marrjes së detyrës, qeveria e koalicionit bullgar e kryesuar nga Kirill Petkov përballet sot me një emocion mosbesimi, duke shkaktuar paqëndrueshmëri të re politike në shtetin antar më të varfër të BE-s. Mocioni i mosbesimit u ngrit nga partitë opozitare mbi dështimin në politikën financiare dhe ekonomike të kabinetit aktual. Mocioni ka nevojë për 121 vota për të kaluar në parlament. Aktualisht koalicioni qeverisës ka mbështetjen e vetëm 109 të deputetëve nga 240 ligjvënës në parlament. Nëse mocioni do të ketë sukses, ai do të jetë votimi i parë i mosbesimit në historinë demokratike të Bullgarisë dhe pothuajse me siguri do të çojë në zgjedhje të reja vendin me 6.5 milion banorë. Turqia dhe Rusia kanë arritur një marrëveshje për bashkëpunim të mëtejshëm për kalimin e sigurt të anijeve tregtare turke dhe eksportin e grurit nga portet ukrainase në detin e zi. Kjo marrëveshje është arritur sot pasi një delegacion turk udhtoi në Moskë. Miliona ton grur dhe dritra të tjerë janë bllokuar prej muajsh në portet e Ukrainës që nga nisja e pushtimit rus, duke sjell shqetësime mbi krizën dhe rritjen e çmimeve në të gjithë botën. Palët diskutuan për daljen e sigurt të anijeve tregtare turke dhe eksportin e grurit nga portet e Ukrainës, po ashtu edhe mbi lundrimin e sigurt në detin e zi, thuhet në deklaratën e ministrisë ruse pas takimit të së martës. Rusia ka mohuar në mënyrë të përsëritur bllokimin e kalimit të anijeve me grur Ukrainas, duke fajsuar sanksionet perëndimore si shkak për krizën ushqimore. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.